Bahrom Hamroyev 1992-yildan beri Rossiyada yashaydi. O'zbekistonda ta'qibga uchrab, vatanni tark etishga majbur bo'lgan. Hozirda Rossiya fuqarosi. Markaziy Osiyolik ishchi migrantlar va qochqinlar bilan shug'ullanadi. Ularning huquqlarini himoya qiladi. Uning aytishicha, bosh vazir Vladimir Putinni prezidentlikka qaytarish uchun ma'muriy bosim va resurslar ishga solinmoqda.
Agar Putin tashkil qilgan mitinglarni agar yaxshilab o'rganadigan bo'lsak, bu mitinglar qamchin evaziga olib kelingan, ya'ni majburan olib kelinganligini agar bilmasa odam, albatta odam noto'g'ri xayol fikrga borishi mumkin, ya'ni Putin g'alaba qozonadi deb. Lekin Rossiya ichida bo'layotgan jarayonlarni kuzatib borish, ularni tahlil qilib borishimiz shuni ko'rsatyaptiki, saylovlar albatta soxtalashtirish bo'ladigan holat Rossiyada.
Bu lavozimga Putindan munosibroq nomzod bormi degan savolga Bahrom Hamroyev shunday javob beradi.
Bu 140 millionlik Rossiya xalqi ichida Putindan boshqa bir odam bo'lmasa, bu davlatni davlat deb aytmaymiz. Hamma vaqt davlat boshqaruvchilari bo'lgan, bo'ladi, juda topiladi. Xuddi shunday qilib O'zbekiston hukumatini ham Karimovdan boshqa hech kim boshqara olmaydi deb, mana biz oxir diktaturaga borib, oxir oqibat xalqimiz qanchalik xo'rlanib, qanchalik huquqlar buzilishi, bu mumkin emas bunday. Putindan boshqa odam boshqarmaydi deb. Yo'q. Putindan boshqa yuzlab, minglab odamlar bor, davlatni boshqara oladi. Putindan boshqarmasam, Putindan yaxshiroq boshqaradi degan bilamiz shunday siyosatchilar bor Rossiyada.
Bahrom Hamroyev Boris Nemtsov yoki Grigoriy Yavlinskiyni prezidentlikka munosib arbob deb biladi. Ammo Yavlinskiy Markaziy saylov komissiyasida ro'yxatdan o'ta olmadi. Saylovda qatnashish huquqiga ega bo'lgan nomzodlar orasida esa Sergey Mironov yoki Mikhail Proxorov g'alaba qozonsa yaxshi bo'lar edi, deydi faol.
Kommunistlar tarixi bizni bilamiz yaxshi, Yuganov qanchalik xalqni ezishi kelsa, agar qanchalik yana O'zbekistonga yaxshi bo'lmasligini yaxshi bilamiz. Endi bu Zelenskiy endi bir millatchi, bir avanturist odam deb bilaman uni. Chunki mumkin yo Mironov yoki shu bizga Mironov ham emas, ko'proq misol demokratik kuchlar, yana Yavlinskiy yoki Nemsovlar hokimiyatga kelishini istardik. Chunki ular har holda oldindan, biz men ko'rishib turaman shaxsan ular bilan, muloqotdaman, lekin biz O'zbekiston hukumatini, O'zbekistonga bo'layotgan bugungi holatni biz doim aytib turamiz, ular eshitadi. Bu ularning bir yaxshi xususiyatlari.
Bahrom Hamroyevning aytishicha, Putin prezidentlikka qaytsa, demokratiya uchun chekinish bo'ladi. Dekabr oyidagi Dumaga saylovlarda bo'lgani kabi, prezident saylovlarida ham soxtalashtirish hollari kuzatilsa, vaziyat izidan chiqishi mumkin, deydi huquq himoyachisi.
Bundan keyin saylovlar o'tgandan keyin qanday jarayonlar yana rivojlanib ketishi, xavfli holatlar paydo bo'lishini ham unutayotganimiz yo'q. Bu holatlar ham bo'lishi mumkin, chunki xalq bilan o'ynashish Rossiyada, Rossiyani bilamiz, tarixini yaxshi bilamiz, qanaqa holatlar bo'lgan. Xalq bilan o'ynashish qiyin, bu yerda har holda oppozitsiya, ya'ni o'sha muxolifatdagi bo'lgan kuchlar birlashib harakat qilinishi va yoki majburan birlashib ketishi ehtimollari ko'payadi. Umuman O'zbekiston xalqi uchun aytadigan bo'lsak, bizga Putinning keragi yo'q. Bizga odil, oqil bir rahbar Rossiyada bo'lsa, albatta O'zbekiston rejimi bilan ham qanaqa munosabat qilishi kerak ekanligi haqida o'z yo'lini tanlagan rahbar kerak.
Kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar, deydi ayrim kuzatuvchilar, Rossiyaning Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati o'zgarmaydi. Mintaqa Rossiya manfaatlari doirasiga kiradi va unga nisbatan siyosat ana shu manfaatlardan kelib chiqadi. Demak, markaziy osiyoliklarga munosabat ham xoh migrant, xoh qochqin bo'lsin, o'zgarishsiz qoladi. Yaqinda o'tkazilgan izlanish natijalariga ko'ra, Rossiyaga 2011-yilda qonuniy ravishda kirgan 13.8 million xorijliklarning 3dan 1ini markaziy Osiyo vakillari tashkil etadi, jumladan 2 millioni O'zbekistondan. Odil Ro'zaliyev, Washington.